2025 sebagai upaya memperkuat kolaborasi dengan negara-negara anggota ASEAN. Widianti pun menjelaskan ATF merupakan forum kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN untuk mempromosikan pariwisata di kawasan. Ia mengatakan bagi Indonesia, forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat peran di kancah pariwisata global, memperkenalkan kekayaan alam dan budaya, serta membangun kerjasama regional yang bermanfaat. BMKG terus intensifkan peringatan dini bahaya gempa menyusul dinamika tektonik mengalami peningkatan. Selanjutnya dilaporkan Oni Arianto.
Dinamika tektonik yang ditunjukkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang terus mengalami peningkatan membuat BMKG meningkatkan aktivitas peringatan dini kepada masyarakat. Hal tersebut dikatakan Profesor Dwi Korita Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG saat menjadi narasumber webinar Resolusi 2025 Mitigasi Bencana Geologi. Dalam webinar yang digelar Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Dwi Korita Karnawati Minggu siang menjelaskan, untuk menghadapi bahaya gempa bumi dan tsunami, pihaknya merapatkan jaringan seismograf yang ada saat ini.
Yang nampaknya berdasarkan data BMKG menunjukkan aktivitas yang semakin meningkat, maka BMKG juga harus terus meningkatkan peran untuk info dini dan peringatan dini terkait gempa bumi dan tsunami dengan antara lain merapatkan jaringan seismograf yang awalnya saat terjadi gempa bumi tsunami di Banda Aceh 2004 hanya ada sekitar 20 yang aktif yang seismograf yang ada dan itu tidak dalam jaringan.
Seperti diketahui, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, yakni Indo-Australia, Pasifik, dan Eurasia. Selain itu, terdapat 14 segmen sumber gempa subduksi atau megatrust, dan terdapat 402 segmen sumber gempa sesar aktif yang sudah teridentifikasi. Uni Arianto melaporkan.
Pendengar, sekian Warta Berita. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar masih dengan Dora, dan saya akan hadir ke ruang dengar Anda hingga nanti pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan terus dengarkan siaran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital. Ya, pendengar, bagaimana kondisi cuaca di kota Anda? Kalau di Jakarta sudah diguyur hujan ya, tadi pagi ke kantor nih, pendengar. Jadi di studio, sebenarnya di studio mau panas atau hujan di luar tetap dingin ya, pendengar ya. Tapi entah kenapa hari ini lebih dingin nih, karena cuaca di luar kantor memang sedang hujan, mendung ya. Dan untuk kota-kota lainnya di Indonesia, informasi perakiran cuaca hadir untuk Anda. Semoga membantu bagi Anda yang punya rencana berkunjung ke kota-kota besar di Indonesia, atau juga mungkin kangen ya dengan kampung halaman Anda. Informasi perakiran cuaca saya peroleh dari laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Saya awali dari kota Jakarta yang justru hari ini diperkirakan berawan, kemudian Ambon berawan, Banda Aceh diperkirakan berawan tebal, harap berhati-hati ya pendengar, kemudian Bandung berawan, Banjarmaru berawan, Bengkulu berawan, Denpasar, Bali berawan. Kemudian Gorontalo diperkirakan berawan, Jambi juga berawan, Jayapura diperkirakan berawan, Jayawijaya di Papua diperkirakan berawan, Kendari pendengar berawan, Kupang, Nusa Tenggara Timur berawan, Makassar, Sulawesi Selatan berawan, Mamuju berawan, Manado cerah berawan. Ah, seneng ya kalau ngelihat matahari ya. Lalu Manokwari juga cerah berawan, Mataram, Nusa Tenggara Barat berawan, Medan berawan, Merauke berawan, Nabire cerah berawan, Padang berawan, kemudian Palangkaraya berawan, Palembang berawan tebal, jadi harap berhati-hati kemungkinan akan turun hujan ya. Lalu Palu cerah berawan, Pangkal Pinang berawan, Pekanbaru berawan, Pontianak berawan, Samarinda berawan, Semarang berawan, Serang berawan, Sofifi hujan ringan pendengar. Sorong cerah berawan, Surabaya berawan, Tanjung Pinang diperkirakan berawan, Tanjung Selor berawan tebal, Yogyakarta berawan tebal. Jadi sebagian besar kota-kota di Indonesia hari ini diperkirakan berawan ya, hingga berawan tebal. Jadi tetap jaga kondisi Anda, dan apapun keadaan atau perakiran cuaca atau cuaca yang terjadi di kota Anda, harus tetap semangat nih pendengar ya, untuk beraktivitas di hari ini dan hari-hari selanjutnya.
Semakin lama semakin terasa jarak dan sikapmu yang seperlunya. Kita bicara dan kita masih sama, saling sayang dan yang paling nyaman. Tapi katamu itulah masalahnya, tetap misteri cinta tiada rasa. Sahabat terdekat itu yang kau lihat, begitu berharga. Tapi sayangnya nyaman tak cukup. Tantangan, rayuan jauh.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, ada kabar membanggakan dari dunia olahraga Indonesia, di mana atlet selancar ombak Indonesia Bronson Meidi mencetak sejarah dengan menyabet gelar juara dunia World Junior Championship 2024 World Surf League USL San Juan, La Union, Filipina, Sabtu 18 Januari kemarin. Keren ya. Jadi Bronson Meidi juara dunia selancar junior WSL 2024. Jadi lahir 23 Mei 2024 di Desa Lekepik, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jadi menurutnya ini tujuan di awal tahunnya ya, untuk memenangi kejuaraan ini, dan hal ini terjadi. Dan dia menang di depan pendukungnya di Asia, dan ini luar biasa rasanya ya menurut Bronson Meidi. Sebelumnya Bronson Meidi, pendengar, di tahun 2022 menjadi juara 4 Vans Bali Pro Junior, 2022 juara 9 Krui Pro Junior, dan juara 9 Nias Pro Junior. Jadi memang prestasinya udah banyak nih pendengar. Lalu 2023 juara 1 Krui Pro Junior, langsung melejit ya. Lalu di 2024 juara 1 Krui Pro Junior, juara 4 Nias Pro Junior, juara 1 IBK Mizayaki Junior, dan juara 1 IBK Hyuga Junior. Dan di WSL 2024, Bronson Meidi sudah menjadi juara 1 World Junior Championship 2024, juara 1 Krui Pro Junior, juara 1 IBK Miyazaki Junior, dan juara 1 IBK Hyuga Junior. Dan tentunya ini juga berkat peran Persatuan Selancar Ombak Indonesia PSOI yang terus membina dan mendampingi atlet yang berkompetisi di ajang nasional dan juga internasional. Kemudian memastikan atlet mendapatkan akses ke fasilitas latihan yang memadai, mencari bibit atlet muda melalui penyelenggaraan kejuaraan selancar ombak, dan menggandeng pemerintah daerah untuk rutin menggelar ajang selancar seperti WSL Krui Pro, WSL Nias Pro, dan WSL Manokwari. Wah, bangga banget ya. Semoga makin banyak nih ya prestasi-prestasi luar biasa dari anak-anak bangsa.
Thank you. peradaban berbaur dalam satu pelukan. Di tempat yang tak henti mendermakan kasihnya. Wahai leluhurku, aku mendengarmu. Jiwa menjadi sebuah makna. Kalau aku hidup menemani kakaknya, rasa terpancar laksana pesona. Abu pekat akan sanggup halangi sinarnya. Jaya dan kebesaran kemati. Dari hal kecil, berhenti menata diri. Menyambut kemenangan, di suatu esok yang pasti.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dengan sekilas informasi. Indeks harga saham gabungan IHSG Bursa Efek Indonesia BEI pada Senin pagi dibuka menguat 35,58 poin atau 0,50% ke posisi 7190,24. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,37 poin atau 0,53% ke posisi 836,65. Pendengar, demikianlah sekilas informasi.
Voice of Indonesia.
Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online.
Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, online shopping paling laku, aku online. Siang malamku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, drama online paling laku, aku online. Tidur telat, bangun pagi-pagi, halo smartphone, online lagi. Bukan mau ngecek kerjaan, pengen baca komen, budak penasaran. Buka Twitter, Instagram, Facebook, cek drama viral yang masuk. Baca komen, jadi pengen ngamuk, netizen kejam, ala garuk-garuk. Budak gak download MP3, free music, nutupan kiri. Ada iklan, sudah sebelum, akunnya memang belum premium. Biar belum sikat gigi, belum mandi, tapi kalau belum push right, paling anti. Lihat TikTok, lanjut YouTube, me and him, everybody YouTube. Yang mampu selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, online shopping paling laku, aku online. Siang malam ku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, drama online paling laku, aku online. Nah, udah mandi, siap berangkat, pesen gojek, gak takut terlambat. Gak pakai flashdisk, gantung di leher, sepatu baru, gak perlu hacker. Beli online yang paling laku, testimoni bagus, bikin gak ragu. Rentak KW asli, gak tahu, yang penting gak berarti saku. Pakai VPN dulunya proxy, tinggal pilih ada banyak opsi. Udah terbiasa pakai internet, produktivitas tetap kebeset. Gak kerja malah nonton Netflix, kalau gak modal layar kaca fix. Gaji buat diamond semata, update skin beli senjata. Siang malam ku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar beradu, online shopping paling laku, aku online. Siang malam ku selalu menatap layar terpaku untuk online. Jempol dan layar
biar beradu drama online paling laku aku online. Makasih aku udah ku cari sinyal wifi, kristalku makin turun no wawai. Kadang merasa bagai tak berdaya, grafika berubah.
Cek di enteng semua, dia menerangnya cuma dua. Awas nafas nanti aku dibajak, jadi korban ransomware minta duit banyak. Tiap hari ada yang berantem di timeline, cuma bikin hati panas kalau semua dibacain. Saling pamer gaya hidup satu sama lain, pura-pura happy dunia tipu-tipu yang ngapain. Pengen FVP bukan seperti biar jod, semua dikritik tapi awas jadi los. Undang-undang ITE masih menanti bot, banyak kekodan dunia yang penting bisa pantos. Digoreng-digoreng gosip supaya makin viral, usaha mati-matian negara semakin terkenal. Awas ijakan jemput mati yang luar biasa, ujung-ujung kerja kantor jadi musuh netizen.
Yang mampu selalu menatap layar terpaku untuk online, jempol dan layar beradu, online shopping paling laku, aku online. Siang malam ku selalu menatap layar terpaku untuk online, jempol dan layar beradu, drama online paling laku, aku online.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, ada informasi kabar gembira dari futsal, di mana kekompakan dan kedisiplinan mengikuti instruksi pelatih menjadi kunci utama timnas futsal putri Indonesia menyapu bersih babak kualifikasi Women AFC Futsal Asian Cup 2025 di Gor Among Rogo, Yogyakarta. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.
Timnas futsal putri Indonesia sukses mengandaskan perlawanan tim putri Hong Kong dengan skor mencolok 5-0 dan sekaligus menjadi pemuncak klasemen pada babak kualifikasi Women's AFC Futsal Asian Cup 2025. Pada pertandingan yang berlangsung minggu sore di Gor Among Rogo, Yogyakarta, timnas Garuda Pertiwi baru dapat memecah kebuntuan di babak kedua. Kapten Timnas Putri Indonesia, Novita Murni, menuturkan kunci utama skuad Garuda Pertiwi mampu menyapu bersih kemenangan di babak kualifikasi adalah berkat kekompakan bermain dan kedisiplinan mengikuti instruksi pelatih.
Kita percaya sama pelatih, apa yang sudah dilatihkan oleh pelatih kita pakai di lapangan, apa yang sudah diberitahukan oleh pelatih kita harus dipakai gitu. Jadi jangan sampai permainan kita itu keluar dari apa yang sudah diberi oleh pelatih.
Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia, Luis Gonzalo Estrella, menyatakan ia mengapresiasi kerja keras anak asuhnya selama fase kualifikasi. Estrella memadukan antara pemain berpengalaman dan juga wajah-wajah baru untuk persiapan menuju Piala Asia Futsal Putri di Tiongkok pada bulan Mei mendatang. Saya menaruh respek kepada semua pemain kami. Saya rasa kami punya keseimbangan dalam tim ini, baik itu pemain baru maupun pemain berpengalaman. Dan saya melihat hal ini akan menjadi modal penting kami di putaran final nanti. Indonesia baru berhasil membuka pesta gol pada menit ke-22 setelah Dinar Kartika melakukan sepakan yang mengecoh kiper Hong Kong. Berselang 1 menit kemudian, Salsabilah mampu memperbesar keunggulan Garuda Pertiwi menjadi 2-0. Dinar Kartika kembali masuk papan skor setelah tembakan keras yang dilepaskannya mampu menjebol gawang lawan. Pasca kemenangan 3-0, Hong Kong yang mulai kehabisan tenaga tampak mengendorkan permainan. Indonesia pun sukses menambah gol lewat Jane Sitiwai dan Nisma Francida. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kalau Anda berwisata ya ke Pulau Samosir, Anda akan melihat sebuah boneka ya, boneka ataupun patung yang bisa menari, namanya si Gale-Gale. Seperti apa bentuknya dan maknanya bagi masyarakat Toba di Pulau Samosir akan hadir saat lagi selepas lagu dari Tompi.
Indonesia.
Sepintas, wajahnya terlihat mirip wajah manusia dewasa dengan mata memancarkan tatapan kosong tanpa makna. Tubuhnya ditutup pakaian berwarna hitam dan pada bahunya diselempangkan sehelai ulos kain tenun khas suku Batak. Sementara di kepalanya tersemat sortali, semacam penutup kepala. Ketika suara tabuhan musik dari gondang, kendang besar bertabung panjang mulai dimainkan. Tiba-tiba saja tubuhnya yang mematung mulai bergerak mengikuti irama musik. Tia adalah si Gale-Gale, patung kayu unik dari desa Tomok di Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba di Sumatera Utara. Keberadaan patung si Gale-Gale tidak terlahir begitu saja. Namun, ada sejarah panjang yang menyertainya, seperti dikisahkan Anderson Shigeru.
Si Gale-Gale ini sebenarnya dia adalah kisahnya anak seorang raja. Ini anak seorang raja.
Ini 600 tahun yang silam. Ada seorang raja di wilayah Tanah Batak ataupun di Pulau Samosir yang nama rajanya adalah Raja Rahat. Jadi Raja Rahat ini dia memiliki seorang anak laki-laki ataupun putra sematawayang. Namanya Si Manggale. Jadi Si Manggale ini anak yang soleh dan anak yang taat. Dan dia punya keahlian manortor ataupun menari, Dr. Batak. Namun dia di usia dewasa, dia diperintahkan Sang Raja Rahat ataupun ayahnya untuk berperang. Dengan tujuan untuk memperluas daerah, kawasan ataupun area kerajaan daripada Raja si Raja Rahat. Namun di dalam peperangan tersebut, ini Si Manggale mengalami nasib sial. Dia tewas ataupun mati terbunuh di dalam pertempuran. Dan jasadnya pun tidak ditemukan. Jadi mendengar berita ini, Sang Raja Rahat juga merasa bersedih. Dia menyesal mempunyai anak seorang laki-laki semata wayang yang akan memberikan generasi sudah punah. Karena memang bagi orang Batak, anak laki-laki adalah sebagai generasi penerus daripada tali kekeluargaan ataupun garis daripada marga.
Mendengar kabar bahwa anak laki-laki satu-satunya telah meninggal dunia, Raja Rahat jatuh sakit, bahkan hingga hampir lupa ingatan karena memikirkan anak satu-satunya yang telah tiada. Berbagai cara pun dilakukan untuk menyembuhkan sang raja, termasuk memanggil dukun-dukun sakti yang ada di wilayah Tanah Batak. Namun, tidak satupun dukun yang mampu untuk mengobati penyakit Raja Rahat.
Namun di suatu hari ada salah seorang warga daripada Raja Rahat yang bermimpi, yang isi mimpinya adalah, jika raja ingin disembuhkan, mari dulu coba membuatkan sebuah patung yang mirip ataupun menyerupai daripada anak si Raja Rahat. Dicobalah untuk membuatkan sebuah patung, dan setelah patung ini selesai dibuatkan, patung pun dihadapkan di hadapan Raja Rahat. Raja Rahat melihat patung tersebut dan dipanggilkanlah seorang dukun yang sakti yang mampu untuk mengobati ataupun memanggil daripada roh daripada si Manggale. Nah, dukun membuat sebuah pekerjaan ritual. Dukun memanggil roh tersebut. Roh itu dipanggil, ditempelkan di badan patung yang telah disediakan. Patung pun diperintahkan untuk menari dan bergerak.
Jika di awal keberadaannya si Gale-Gale dapat bergerak atau menari dengan cara mistis atau atas perintah dukun, maka si Gale-Gale yang ada saat ini sudah digerakkan dengan bantuan dalang orang yang menggerakkan. Si Gale-Gale berasal dari kata gale yang dalam bahasa Batak Toba artinya lemah gemulai. Agar dapat berdiri tegak, si Gale-Gale diletakkan pada sebuah bantalan kayu persegi panjang. Bantalan kayu ini berfungsi sebagai lorong perlintasan jalinan tali yang dapat membuat boneka kayu ini bergerak seolah-olah sedang menari. Seorang dalang akan mengendalikan tali temali tadi supaya si Gale-Gale bisa bergerak luas layaknya sistem syaraf dan sendi tubuh pada manusia. Tali-tali tadi menghubungkan bagian badan si Gale-Gale, mulai kepala, leher, lengan, dan telapak tangannya. Patung si Gale-Gale yang berusia 90 tahun ternyata masih dapat kita lihat di tempat pertunjukan di Tomok. Namun, karena kondisinya yang sudah tidak bagus lagi, maka dibuatlah duplikatnya.
Sebenarnya kalau patung menari Gale-Gale kita yang paling tua sebenarnya yang ada yang di sebelah sana. Itu lagi keadaan dalam rusak dia. Jadi kita pakai duplikatnya dari itu. Namun ini tidak kalah tua juga duplikatnya. Tidak kalah tua juga. Ini duplikatnya. Ini sudah di atas 30 tahun.
Dari ketiga patung si Gale-Gale yang dapat kita lihat saat ini di tempat pertunjukan si Gale-Gale di Tomok, semuanya memakai pakaian warna hitam. Apakah ini memiliki makna tersendiri?
Nah, jadi sebenarnya gini, Bu. Karena memang orang Batak itu kan kalau dia meninggal, dia harus dibalut dengan ulos yang warna hitam macam gini. Jadi karena ini juga bajunya kalau orang Batak zaman dahulu kalau meninggal selalu diupayakan. Kalau dia meninggal pakai jas, itu pasti jas hitam dibikin.
untuk mengenang anaknya si Manggale, Raja Rahab semasa hidupnya membuat sebuah aturan atau bermaklumat di kerajaan, patung ini harus dipertontonkan ataupun diperlihatkan kepada khalayak ramai, baik di pesta-pesta budaya ataupun di pesta-pesta adat sembari diiringi tarian atau tortor. Hal ini dapat dilihat hingga kini saat kita berkunjung ke Tomok, Pulau Samosir. Pengunjung juga ikut manortor. Seperti apa kesan mereka setelah melihat si gale-gale dan ikut menari?
Sebenarnya asal-usul kami dari Samosir ini, asal nenek moyang kami. Sehingga kami datang ke sini dari Kecamatan Nenggolan karena saya warga Nenggolan. Kemudian dengan ingin menyaksikan budaya Batak yang sangat sakral ini, yang sangat menarik ini, itu kami berkeinginan untuk melihat secara langsung si gale-gale.
Nah, itu kita sangat-sangat kagum. Dan itulah tradisi Batak, tortor Batak. Nah, itu pun kita ajarkan ke anak-anak, manortor, pertotoran di Batak itu ada urutannya. Dengan kita memegang ulos, dengan kita memakai sortali di untuk pihak perempuan dan untuk laki-laki tali-tali. Nah, untuk perempuan ini sortali, dengan ulosnya pun beda. Ulos panortoran untuk kaum perempuan dengan ulos panortoran untuk kaum laki-laki itu pun beda di panortoran kita, baik di suka maupun duka. Jadi saya sangat-sangat is the best di Danau Toba, khususnya di Tomok.
Setelah saya ikut melihat dan ikut menari tortor dengan si gale-gale, saya merasakan bahwa budaya Batak itu sungguh menarik untuk ya kita pertama kita tonton, kemudian akan kita sharekan ke teman-teman bahwa sangat menarik deh budaya Batak ini.
Kami dari kota Sebul Salam, salah satu kota di Provinsi Aceh, datang kemari bersama keluarga, anak-anak sekalian ini untuk liburan. Kemari tadi untuk melihat si gale-gale, yaitu salah satu budaya dari kita Batak. Kemudian saya bertujuan sih sebenarnya di sini untuk supaya anak-anak juga tahu, mengajarkan bahwa Indonesia ini banyak budaya.
Saya
lihat si gale-gale.
Lihat si gale-gale sangat senang dan terhibur, dan saya ingin kesini lagi.
Harapan kita sebenarnya banyak, Bu. Apalagi terkait dengan si gale-gale, karena memang ini kan harus dilestarikan. Ini adalah salah satu budaya Batak yang memang dari zaman dahulu sampai sekarang tetap masih kita perjuangkan ataupun pertahankan.
Satu hari saja
kau jadi diriku.
Kau akan mengerti,
kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu menyayangimu, menyayangi. Dari sudut pandangku, aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu. Kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti. Bertanya-tanya,
coba sehari saja,
satu hari saja, kau jadi diriku.
Kau akan mengerti,
bagai mana ku melihatmu.
Coba sehari saja,
satu hari saja, kau jadi diriku.
Kau akan mengerti,
kau akan mengerti, bagai mana ku melihatmu. Dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku.
Jalani tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, Menlu Sugiono tegaskan komitmen RI untuk ASEAN 2045. BNPB pasang sirine dan rambu peringatan erupsi Gunung Ibu di 6 desa. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dalam Asian Foreign Minister Red AMM Red di Langkawi, Malaysia Minggu menyatakan dukungan Indonesia terhadap visi komunitas ASEAN 2045 yang bertujuan menjadikan ASEAN sebagai kawasan yang tangguh, dinamis, dan resilient dalam 20 tahun ke depan. Dalam keterangan Kemlu RI Minggu malam, Sugiono menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan ASEAN untuk mencapai visi tersebut dan mendorong kerjasama yang lebih menyeluruh untuk mengatasi tantangan global yang semakin terkait. Sugiono juga membahas isu stabilitas kawasan ASEAN yang terpengaruh oleh persaingan kekuatan besar. Ia pun menekankan pentingnya persatuan ASEAN dan peran proaktif untuk menjaga stabilitas serta kemakmuran kawasan. Ia juga mendorong penguatan mekanisme dan institusi ASEAN termasuk Asian Regional Forum dan East Asia Forum. Menlu juga menegaskan perlunya ASEAN untuk intensif membantu Myanmar dalam menyelesaikan krisisnya dan mendukung implementasi 5-point consensus. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memasang alat sirine dan rambu-rambu peringatan bahaya erupsi Gunung Ibu di 6 desa di Kabupaten Halmahera.